COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero hablarte de Rubén Rodríguez. Ha sido seleccionado como el vendedor del año de la ONCE durante 2024 en Galicia. Ha recogido su reconocimiento en una gala celebrada en la delegación de la ONCE en A Coruña. Desde hace 13 años, desde el año 1993, quiero decir, trabaja como vendedor de la ONCE en su punto de venta a la entrada del complejo hospitalario universitario de Ourense. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Dos conductores en estado grave tras la colisión frontal entre dos turismos en la carretera Ourense 504 entre Rivadavia y Carballiño, en el término municipal de San Amaro. Los conductores fueron evacuados al complejo hospitalario, uno en estado grave, el otro muy grave.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
En un momento nos vamos a la Ribeira Sacra.
El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar, Flexicar, una vida, muchos cars.
La 1 y 52 minutos, tenemos cielos cubiertos, hoy llegaremos a máximas de 19 grados en la capital de las Burgas. Don Aquilino Domínguez, alcalde de Parada do Sil, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Y gracias por acompañarnos en directo aquí en la cadena COPE.
Gracias a vos por deixarme que podía compartirlo con vos.
¿Cómo quedaba a xornada meteorológica, no, en Parada do Sil?
Bueno, pues quedaba un día bastante tranquilo, pero parece ser que nos vais a visitar a choiva.
Sí.
Entonces, pues si digamos hoxe e mañá parece ser que van a ser de transición e a partir do mércores á noite parece ser que as cousas van a empeorar.
Alcalde, é un dos municipios, dos 4 municipios da provincia Ourense que recibe unha subvención para o reto demográfico. Isto que vai a supoñer para Parada do Sil?
Pois a ver, sí, afortunadamente, despois de facer un bon traballo, evidentemente, aquí as cousas non nos regalan nada, menos estas subvencións que veñen da Unión Europea. Que vai suporto o Concello? Bueno, pues vamos a seguir poñendo en valor máis, si cabe, o Mosteiro de Santa Cristina, pois con, digamos, ahora con novas tecnoloxías, non? Que será, pois, unha visualización que se podía ver do que era como vivían os monxes daquelas, visitas que creadas con inteligencia artificial para que o visitante poida por diseñar o que quere facer en Parada do Sil, non? Do que dispomos e do que se pode facer tanto en rutas como gastronomía e máis cousas, non? Bueno, isto é así por arriba porque o proxecto é bastante máis extenso e evidentemente non o lín todo, pero bueno, as pinceladas máis importantes por si, non?
Con isto la inteligencia artificial tamén chega, non?
Ten que chegar, temos que facer bon uso dela, que para iso foi creada, non? Non para facer malvadas. É importante, é un punto moi moi importante. Vamos a usar, nós temos o firme propósito de usarla ben, para que pues, os nosos veciños e visitantes pois pues, se sintan máis cómodos do paraxe de Parada do Sil. Isto facemos, a ver, isto tamén ten unha cousa moi importante, que non sempre fomos fieles defensores do que é a natureza e no espacio onde estamos, non? Con isto tamén que se pretende do mosteiro, pois que pode haber moitos máis visitantes e sin, digamos, de ter ningún daño, non? Porque se pode ver, pois, a través dunha aplicación, sin ter que estar presencialmente no mosteiro, non? E iso é unha cousa, pois, importante, porque se reduce, pois, o número de persoas que digamos que o poden tocar físicamente, pero si o poden disfrutar e velo sin dañalo. Yo que se velo en físico, pues evidentemente que tamén.
Falando do Mosteiro, é un municipio que implantou de forma pioneira a lanzadera, ¿no? Para levar a xente, os turistas, hasta este mosteiro. Ahora preparando xa a Semana Santa, onde se espera moita xente, imagino, non? Cando funcionará o servicio de lanzadera e cales son as previsións para esta Semana Santa?
Pois sí, así é que fomos pioneiros, e bueno, as cousas cando se fan ben, pois surten efecto e outros pois nos copiaron e bendito sea a copia esta, non? Porque eu creo que debe ser o modelo a seguir, non? Que primeiro temos que saber onde estamos e ya o que hai que respetar, non? Entonces nisto temos que ser moi, o sea, moi serios e moi formales, porque non vale de nada que teñamos as cousas e que nos veñan a destrozar, non coa intención de destrozalas, pero bueno, por onde pasa o ser humano evidentemente quedan pegadas. E moitas veces pois hai que desde as administracións cuidar eso, non? E para iso se puxo a lanzadeira, non? Pois para reducir pois a digamos o número de coches que baixaban abaixo o mosteiro, respetar pois o medio ambiente se cobe, a descarbonización e tamén pois a seguridade. Eso por un lado. Bueno, para Semana Santa pois esperamos, como creo, se non me confundo, falo de memoria, que o que sea o cuarto ano que pomos o bus lanzadeira, que estará operativo pois os xoves, o venres, sábado e domingo, cos horarios que se publican pois na páxina web do concello e no tabuleiro de anuncios que temos ali pois para temas de turismo.
As previsións para a Semana Santa?
Pois as previsións, afortunadamente, sempre son boas, non? Se hai boa climatoloxía, pois será pois un número, sin calcular, moi alto de xente. E se a climatoloxía non axuda, pois estaremos cheos, evidentemente, pero bueno, con un número máis reducido. Pero bueno, de todas formas, eu creo afortunadamente que vamos ter pois moitos visitantes como todos os anos.
Se está incrementando moitísimo o turismo en Parada do Ercil. Hai propostas moi interesantes, como é o Museo de Chocolate, que ora xa forma parte da colección museográfica, non, de Galicia, alcalde.
Pois evidentemente, despois dunha ardua labor e tarea e empeño por parte das donas e por parte do concello, evidentemente, pois chegamos a ser pois unha colección museográfica Casa do Chocolate. E aí estamos, xa formamos parte da rede de museos da Xunta de Galicia, que iso para a Parada do Ercil pois é moi importante, moi importante. Pero claro que todo medra, quedámonos pequenos, entonces xa temos en cabeza pois que temos que facer algo que digamos que sea un poquinho máis grande, onde podamos ter pois unha sala de conferencias, recibir, por exemplo, cando pois temos dos rapaces dos institutos e colexios, pois que podían ver e podes explicar as cousas pois nunha sala, porque aquilo é moi reducido, porque era o que foi a fábrica do chocolate no seu tempo, está sin alterar nada. Pero bueno, como ora as previsións son outras, pois temos en cabeza xa un proxecto de ampliación. O único que faltan son, pois como sempre, o diñeiro, pero buscaremoslo.
E a fábrica da luz, alcalde?
Pois a fábrica da luz, pois tamén, aí a temos. Oxe, pois está a punto de salir a licitación. Esperemos que para Semana Santa non vai dar tempo, porque hai que cumplir plazos, e os plazos son sagrados na administración, pero po verán, con toda seguridade, pois estará outra vez funcionando como sempre. A parte que tamén estará con as melloras que vai facer unha cociña nova, unha cociña industrial que non tiña, porque, bueno, cada que las estaba pensada para albergue, que ainda sigue sendo, con unha pequena tasca, e a tasca, claro, para dar un número elevado de comidas, pois non chega esa cociña, non? Entonces, ora, a Xunta de Galicia vai pagar unha nova cociña que ben a merece o albergue. E xa digo, ese outro día, a semana pasada, asinei o convenio, e agora pues, licitarei a Xunta, pero bueno, se as cousas van como teñen que ir, eu conto que poderán, xa estará todo en pleno funcionamento.
Para decir que está incrementando o número de establecementos, de locais para disfrutar, de tapas, non, de xantar.
Pois sí, de eso se trata, de que nos veña a ver xente, e non é que solamente veña a ver a xente, que teña donde deixar pois os seus euros, porque se ven moita xente a vernos e non van a gastar a outros concellos, con todos os respetos, pois entonces aquí pois que nos queda papeleras cheas, non é o caso de Parada do Ercil, que temos pois unha amplia digamos, de todo tipo, de hostelería, de moi cara e barata, non? De diferentes, pois, de tapas, de comida máis sibarita, se me permite esa expresión. Temos esa, que é unha suerte que tamén por parte do empresariado haya apostado por invertir en Parada do Ercil, pero bueno, eu creo que dende cando se fan as cousas serias e formales dende o concello, pois tamén lle transmites unha confianza ao empresariado, que eu creo que é fundamental a reciprocidade entre empresariado e administración.
Aquilino Domínguez, alcalde de Parada do Ercil, un placer, moitas gracias.